Kaixo denoi.
Kaixo Ibai.
Kaixo Danele.
Urte berri hon.
Hasi gara 2005.
Bai, iritsi da 2005. Aurreko programan genukan gogo handia 2005 iristeko. Azkenean 2005 publikatu da. Baina grabatu genunean oraindik azaroa zan.
Hori da.
Oraindik abendua falta zan.
Eta gogoak genituen iristeko eta zer moduz iritsi da?
Ondo, bai, agia esan ondo, ekarri, bere promesetako batzu bete ditu.
Ah, bai, eh?
Bai, bueno, ez dakit, osea, bakizu nola egite dezun batzutan, nahezu urte berrian estres gutxi eukiko dezula, bai. Denbora eukiko dezula, eta gero gezurra da, edo abuztuan. Hor egoten dia bi,
bai,
egute,
bai.
Gure egutegi,
total.
Lan egutegi kapitalistaren arabera. Baina, orengoan eretzak bai, eukiz pixka sentsazio hori, ze abendua izan da... bastante fuertea, egia esan.
Bai, gaina, honetaz hitz egin aurreko podcastan, niretzat izan zen, iraila, txarto, urria, intensoago, azaroa, eta bakoitzen nahi nuen lasaitza, eta zen lasaitzen.
Eta zen lasaitzen.
Eta nik onartu behar dut, hau egin nuen. Abenduan, ezin zanon bukatu zerbait, eta utzi nuen urtarrilerako.
Ah.
Baina, yeah. Atzo bukatu nuen.
Orduan hasi da urtea.
Eta jazta, orain jazta bai. Zain. Da.
Bai, ni gogoratzen naiz iaz, igual sarrarau pixka luzea izaten, baina bueno, berdin du. Iaz, gogoratzen naiz, urtarriaren 15ean, dala gaurko eguna, ez dakik, bueno, izentzungo ezue, baina gaur urtarriak 15 da guretzat. Neretzako horra hasi zala 2004. Osa, 2003 bai. Luzatu bezala egin zala, orduan, ere buruan zan, oraindik ez dut konsideratzen urtea bukatu danik. Eta ia, horra hasi nintzen. Eta aurten hasi da, urtarriaren bat bian, maso bat menos bian, ja, 2005 zan.
Baina gaur hasi da,
bai,
eta ospatzeko,
ederki, oso ondo.
Berria.
Oso ondo. Pare bat azte barru da urte berri txinatarra.
Begira.
Zugaran urtea, dala nere urtea. Orduan,
zorionak.
Posible. Bai, eskerrik asko.
Horrela. Ni uste arratoia naizela, baina holakoak.
Ja, izan daiteke, bai.
Zuse zara...
Ni naiz sugea.
Sugea.
Ze hau da urtearen arabera. Ah. Gero, bai dagona da, hori ez nekixean, da hori indela gutxe jakin dut, ze, klaro, hainbat urte dia zuen urtea, nire kasuan 89, baina daude beste urte batzuk ere. Eta orduan, urtearen arabera, urte konkretuaren arabera, zera egurrezkoa, metalezkoa, eta hor daude desberdintasun batzuk. Baina, bueno, hoxe.
Horrela.
Zugearen urtea, orduan, zugearen urtera ja iritsiko zera, lasai.
Lasai, begira.
Gainetik kenduta, kendu beharreko batzuk.
Batzuk.
Itzulpenak dian, edo zezian.
Itzulpenak dira, noski, baina dira, jakenduta.
Pentsatu beturrango saioa izan ziteke lapiskatorren inguruan.
Itzulpenari buruz?
Ah, ez, edo, kano, zenik itzuli dut beste gauza bat, baita ere. Bueno, alko da esan.
Ja
esan
alda,
zerdan,
ez?
Ibai, zer itzuli dezu?
Nik itzuli dut, itzuli ditut, Stuart Hallen, hola, testu batzuk, eta bai. Eta zuk zer itzuli dezu, Danele?
Ba, nik itzuli dut, liburu horretarako itzaurre gisa usteet jarriko dutela edo itzoste gisa, ez dakit, egia esan. Mackenzie Warkek Stuart Hall hil eta gero idatzi zuen zutabe, bueno, bai, testu bat, artikulu bat, 2014. Eta bide bat esangoet, Mackenzie Warkekin egon ginala, abenduan hori ere gertatu da.
Egia da, eta joder...
eta ze maja, eh?
Super maja. Ike...
Kontatuko dizuet anekdota bat, dala... Mackenzie Warken lehengo, bueno, Mackenzie Warken egin zuen bira txiki bat Euskal Herrian, abenduaren hasieran, Durangoko azokaren garai horrekin bat eginez, eta lehengo egin zuen hiru hitzaldi edo, bat Durangon izan zen lehengoa, bigarrena Donostin eta hirugarrena Iruñean. Eta lehengoan Durangon egon ginen Ibai eta biok berarekin, ni beste bietan ere bai, baina Ibai eta biok lehengoan egon ginen, eta egin genuen mai ingurua eta beste, eta gero jun ginen, trago bat hartzera, eta jo ginen Durangoko herrikora trago bat hartzera. Eta ni egon nintzen ere lagun batzuekin izketan, eta gero urbildu nintzen Ibai eta Mackenzie eta hauek zeuden lekura, eta Ibaik behiratu zean konkara kulpable, eta esan zean, bai, ariegera hitz egiten, Pasolinik nola ikusten zituen
claro.
Zeinuak eta irudiak, bueno, orain ez, me lo inventau, bakit Pasolini ez egola tartea, baina...
Bai, bai, eta olako zerbait zen, bai, total. Ez que hor, klaro, bapatean Mackenzie-ekin, ba, ziginen hitz egiten, ba, klaro, bera Brooklynen bizi da,
bai.
Eta ziginen hor txepiskat Brooklynen hitz egiten, eta gero...
Zezuan ere, zuerean izbizitzen zinean,
hori da, hori da, hori da. Eta gainera Brooklyneko leku berean urte batzuetan, eta gero horti joan ginen, bueno, gazi ginen Stuart Hall, eta Hizkuntza, eta Pasolini, eta bapatean hor
bai.
Sartu ginen, bueno,
bai.
Eta hau izan zen nietzako, onartu behar dut, hau izan zen oso gauza New Yorkinoa niretzat, bapaten olako... Bueno, hau, hemen egiten dugun hau ere niretzat hori da, oso gauza New Yorkinoa dela, olako berenjenaletan sartu gupi da.
Bai, gainera, Durangoko, bueno, hau ezkan dukan planetoan eguruz hitz egitea, baina lehen goizean pentsatu bet, ez gera, bueno, igual egon gera horita gero, baina igual ez, ez?
Igual ez.
Ez egon geran, igual. Ba, bueno, hau, badalabek antolatu zuan, eta horren barruan goiatzi nahi dizkiote eskarrak eman, eta goiatzi bai. Jartza bali, eta Gorka Julio ere bai, ze antolaketan, ibilizian eta bueno, plazera hondi bat izan zen. Baina bueno, badalabek antolatzen zuan bereziki bira hori eta bai bereziki lehengo bi saioetan itzagen genuen eskat beraiek ere buruan zuzkaten gai batzuei buruz. Eta ni gogoratzen naiz Durangoko saioaren planteamendua proposatu ziatenean o komentatu ziatenean ez nekien oso ondo nola aterako zen. Eta nola aterako zen horrek esan nahi du, ea ondo aterako zen. Ba, bueno, en fin, bat sugea izatea ze parte birro naiz, orduan, ba, hori ere hor dago. eta, ba, bueno, beste planteamendua zelako lehengo Makenzirekin egetea bere euskarara, bueno, bere euskarara itzuli diogun lehengo liburuare iburuzko elkarrezketa bat, Jokin Azpiazu eta ni neu galderak egiten, ba nik itzulu delako liburua eta Jokinek egin duelako itzostea. Baina gero, planteatzen beste mai inguru bat oraingo hontan militantziei eta euskerari buruz, hola labur esan da eta hor sinaten zu ibai, Izarmendiguren eta Sugoi Etxarri.
Hori da.
Eta orduan oso Euskal Herrian eta euskaran zentratutako mai inguru bat zen, nik nekiela behintzat Makenzik ez zuen Euskal Herria ezagutzen edo Euskal Herriko problematika edo ezagutzen egin beste, eta ba, esaten nuen jo, eta gero, hori da, eta orduan bigarren mai inguru bat agero, edo bigarren mai inguruan zehar, ba, Makenzik egin zitzaken bere karpenak edo lako zerbait. Eta esaten nuen, hori...
Hor zer gertatuko da,
bai, pixka bat, bai. Eta gero aterazen oso ondo, eta gainera nire asko gustatu zitzaidan bere ikuspegia eta iruditzait ekarpenak egin zituela. Ez zait iruditzen bat ere zer egin arraixa zeukanik, baina uste funtzionatu zuela eta asmatu zutela, eta gero berak esan zegoen ohituta zegoela horrelako egoeretan egotera. Eta berak deskribatu zuen zer egin hori, edo konparatu zuen zer egin hori, taroteko lehenengo kartarekin, The Fool, dela pixka bat, ez bidera abiatzen dena oso ondo... jakin gabe ez, baina nolabait bidera abiatzeko asmo horrekin, eta askotan tokatzen zaiola hori bapatean, askatzen haute bapatean leku batean ez duana berezikiko testu inguru ezagutzen, eta pixka handik egin ditzakean, ere lekutik egin ditzakean ekarpenak edo ezagutu gabe bat ere Euskal Herria. Gero, bost egunetan bastante ezagutu zuen, edo claro. Zati bat behintza bai. Eta bai, egia esan interesgarria izan zen,
bai, ezta? Bai, bai, izan zen oso interesgarria, eta gainera iruditzen zait, hain justu, claro, horrek albidetzen diola edo albidetu ziola berari eta guri ere bai, ez? Begirada kritiko bat orokorrean oso landuta daukan pertsona baten perspektiba entzutera ezagutzen ez duen objektu bati buruz,
bai.
Ez? Eta orduan bi gauza horiek dira interesgarria. Bata da begirada kritiko oso landua izatea, ez? Eta hori da Makenziren lana eta hori egiten du eta hori da bere bizibidea. Eta gero objektua ez ezagutza. Eta bien arteko kombinazio hori iruditzen zait oso interesgarria, ez? Oso azkenean hain trillatuta egon edo ez dauden erantzunak eman ditulako, eman aldituelako, eta agian hori ere bada, ez? Tarotaren lehenengo kartaren bai. Kontu hori.
bai, erabat. Hori, eta Estuar Jolenara itzulita, esaten izunan urrengo saioan itzuden genezakela horri buruz, kaunik liburu ez dut irakurri bera, irakurreko duzkeraz ja argitratua dagoenean, baina itzaurrean uarkek aipatzen ditu, ba, Birminghameko zentroa, kultura garaikidea ikertzea bera, eta kulturik asketen zera hori, eta gero baitere, aipatzen du kontu interesgarri bat, irutzen zaiola kulturik asketen korrontea edo iritsizaren estatu batuetara pixka bat despolitizatu egin zela, bai. Edo ez dela ulertu berdin Ingalaterran Estuar Jolek eta beste hainbatek nundik egite zuten, eta estatu batuetan, ez? Eta, bueno, petxatuta gehan pixkat horri buruz eritzen genezakela hortik tiraka edo.
Bai.
Egia da, hau, ezakit izan dizudan, baina gure entzule batek, fina, bializiala, itzegen bar dezu ez dakiz zein buruz. Nik ez duen ezagutzen, ez dakiz bializun.
Ez?
Ez. Ia, bilatuko dut hemen edo gerorako uzten dugu.
Baina hau zen, entzule, maite dugun, asko maite dugun entzule horietako batek, bilatzen zizune, esan ez?
Esan zidan, bai, afektuen bigarren entzun zuen, esan zidan oso ona bat abeste, itzegin beharko zenukete honi buruz. Ea, topatzen dudan. Ba, ez dut topatzen, bueno. Esango izu beste momentu bat.
Vale, baina hor badaukagu...
Bai, hor badauzkagu vale. Tiraderan esaten den bezala, nahi baino gehiago.
Bikain. Eta tira gaur, oraindik gaurkora...
10 minutuko izarrera baten ostean, uste dut ondo dagoela.
Super ondo, bikarren sarreratxo bat egingo dugu lehen, zen nobedadeak dakarzkigu. Eta dira, bi, bueno, igual ja, hau entzuten denerako, hiru fanzine berri, bai. Izango ditugu, bata, bai. Bata izango da, justu afektuak biko bai. Saioan erabili genituen definizioak itzuli ditugu euskerara, eta bai. Baten bat ere sartu.
Gehio.
bueno, gaur hitz egingo dugu horretaz, hain justu Sara Emeden, Sara Emedi egin zen nion elkarrizketa bai. Hitz egiten dugunean, baina guk egindako genealogia horretan, ba, adibidez, Odilorden erotikoari buruzko bai. Lanketa ez genuen txertatu, eta tira hori ere bada, ez, afektuari buruzko historietan kontuan hartzekoa, eta hori sartu dugu fanzinean, horrela inor konturatu gabe. Gero, aurreko saioko barbaroak eta violentoak deitu dugun saio bai. Horrela.
Horrela garatu zen. Bai. Nik horrela ditu nahi nion egin keinu bat ere...
Azurmendiri.
Azurmendiri. Eta gero kontatu naiz, karo ez dago la... ez duela dialektika mantendu, esan dezagun barbaroak eta violentoak lirateke biak alde bereko bai. Zerak, baina aldi berean hori gustatzen zaidan ere bai.
Hori da, nire
eldarrek bai. Eldarrek epaen bat egitea. Ez duan jarriko barbaroak eta demokratak.
Hori da, hori da.
Ez dugu jarriko forma edukiaren tituluan demokrata bezalako izuat.
Ez, ez. Eta gainalik esan, barbaroak eta gainera
eta violentoak. Hori da,
baina bikain. Eta, eta fanzin horretarako egin dugun zerbait izan da pixkate kuriosoa, dela...
Hau, Ibaik oso eskuzabalki esaten du dugu denbora guztian, baina fanzinen ardura berea da.
Bueno, baina bakizu, hemen ez dago nirik, hau da, ni eta gu. Eta osartu dugu testu bat, euskara izenburua jarri dioguna, dekolonizazioa, ez da, metafora bat, 2012koa da. Uh-huh. Decolonization is not a metaphor. Eta hau da, testu bat, berez, nik ezagutu nuena, udan, Cornwallesera joan nintzen, eta han ezagutu nituen hizkuntz borrokarekin borrokari bueltak ematen ari diren, zean, Kernowen, badaukate, Cornubiera, hizkuntza propioa, desagertu egin zena, berreskuratzen ari direna, eta hizkuntz borrokaren olako, ez dakit, muskuloa edo daukatenak dira, batez ere, anarkistak, dela goza mm-hmm. marabillosoa.
Bai.
Eta, ez, hemengo...
Arregarrea.
Hori da, bai. Ez, eta hemen beste parametro batzuetan gertatu zelako.
Bai, bai, bai.
Eta han, ba hori, liburu denda, kafetegi horietako baten, amaitu nuen, nola ez. Por lo que sea, ez dakigu. Eta gainera izan zen... Inglaterran fasistak kaleak hartzen ari ziren
bai.
Momentu horretan, eko beldurgarria izan
bai,
zena.
Bai, eko beldurgarria, bai.
Eta tira, han ezagutu nituen, eta bueno, bakizu, Mackenzie Clarkekin bezala.
Bai.
Hasitz egiten gauzez, eta bukatu.
Egoera New Yorkinoak.
Hori da,
bai.
Daudeleku guztietan.
Bai.
Eta testu hau gomendatu zidaten, eta egia da, bueno, aurreko saioan hitz egindako gauza ez, zuzen-zuzenean hitz egiten ez badu ere, galdera hori egiten du, ez? Dekolonizazio hitza eta kolonizazio hitza zertarako eta nola erabiltzen dugu,
bai.
Eta zertarako eta nola erabiltzen dugun moduan arabera, on edo kalte egiten
bai.
Diogu kolonizazio prozesuak ulertzeko moduari eta dekolonizazio praktikak martxan jartzeko bideei, ez?
Bai, gainera metaforaren kontua, aurreko saioan era aipatzen genuen, bueno, nik momentu baten esaten nuen, metaforarekin kontuz justu izan zelako azaroa baitere berrian eguneroko zutabeak idazten bai. Aritu nintzen momentua. Eta hor, zutabeetako bat horri buruzkoa zen, ni eta nire lagun bat ari garalako gidoi batean lanean, eta momentu batean, bueno, egoera bat dago nun metaforikoki erabiltzen genuen bestetasun bat, esan dezagun, eta baina zinen konturatu. Eta nik esango nuke bai daukagula radarra pixka piztuta, baina, bueno, pues batutan pasagatzen ezkizu, eta gurekin batera, bueno, gonden eolako laborategi batean, da gurekin batera zegoen kide batek, Xian Adote Ixeiro dela galiziar zinegile bat, oso oso interesgarria, bendela urte batzuk feministaldean egon zen, baina nik egia esan ez nuen aukerarik uki bere zera entzuteko, eta berak asko lantzen du antiespezismoaren kontua labur esan dezagun. Eta bera momentu baten esan zegoen, konturatu zarete, ontazago, ai ama, egia. Eta horban zute bat horri buruz idatzen nuen, ze hor, gara hilebete hortan, pues, nere parean tokatzen zen edo zeinek, urrango egunean, bazeukazuta bat beraren zat, eskainia.
Eskarrik esko bide bat,
ez? Hortik, ez baina bueno, hortik elikazen delako baita ere, nirea behintzat. Eta hori, orduan metaforen kontu hori, oso arriskutsua iruditzen zaite, eta uste da horreko zeiran baita ere ipatzen genula, esaten nuela preziado nentzea hontan, ez? Transgorputza edo ez dakize metafora gisa erabiltzea, bueno, batzutan igual alderdi material hortara etortzea ondo dago eta metaforak ba literaturarako utzi. Eta saiatu bait ere metafora berriak bilatzen, ez? Bestela azkenean da berriro mundu zaharra pentsatzea behin da berriro.
Bai. Eta gainera azken finean metafora bat hori da, ez? Metafora batek egiten duena da beste zerbaitenkin zerbaitek beste zerbaitekin daukan harremanera gutxi. Baina gauzatzuk estali ere egiten ditu.
Bai.
Eta hori da arriskutsua, ez?
Claro.
Galdera da, zer estaltzen dugu.
Bai.
Eta hor pixka kontuan izateko.
Hori da.
Eta orduan, ba, fanzine honetan, testu hau.
Ederki. Eta orduan, fanzine hauek lortzeko zer egin behar da, bai.
Fanzine hauek lortzeko, bi leku privilegiatu daude, hola, papelean lortzeko, hartu etxera eraman, irakurri, fotokopiatu, zabaldu eta guzti hau, dela, bestiak liburutegia, pide batez, bertan gaude gaur
hemen
berriro.
Hemen txagaude berriro, ja, bueltatu gara gure oiko lekura, eskarrik asko.
Eskarrik asko bestiak. Eta, beste hori, Zirika Bilbon, dela de orain gainera, mila saltza berritan ari da Zirika sartzen eta ongi etorri izan dadila aspaldiko leku bat, Bilbon noski eta gure fanzineak ere bertan daude eta super eta horretaz aparte agian momentu baten web horrian ere jarriko dugu ditugu, agian
ari gera hacker esperientzia berri batean bai. Ibai eta biok Eta euskalo. Orduan agian.
Hemen promesak egitea beti da gratis.
Hori da. Baina ez baditugu betetzen esango dugu.
Hori da.
Arkonozituko dugu, ez dugu esango, ez ditugu gauza aitzake jarriko esango dugu begira, ez dugu egin, sorri.
Hori da, gure hacker maila ez da
iritsi. Gure hacker maila orain dekez da iritsi horra.
Bale, eta orduan, bai. Gaur bai, orain bai, zertaz hitz egingo dugu gaur. Claro, aurrekoan hitz egin genuen. Zuk ez dakizu, hori da.
Nik ez dakit zertaz
izan genuen. Baina aurrekoan hitz egin genuen ez, nire kontu ez,
hori da.
Gaur hitz egin dugu
zure kontu ez. Hori da.
Eta, gainera, hau da, ikasturteko lehengo saioa grabatzen...
Bai.
Ikasturteko ez, urteko.
Urteko lehengo saioa.
Lehengo saioa grabatzen ari garena, eta pentsatu nuen begira. Hartu alditugu... Iaz, egin zen dituen elkarrizketak.
Bai.
Argiarako...
Bastante fuertea gainera izan da dena, eh? Osa, sarag media genero elkarrizketa bat. Ez que nik honetik ezen desein ez.
Ez que nio gonez begiratzen eta... Bueno, izo ingo du guztionetaz. Baina, ez que gonez begiratzen eta esan du, jode...
Bai. Ola, nahi gabe izan da pixkat dena, eh? Baina, bai.
Eta gainera, bai iruditzen zait, ez dakit zenbat denbora dara mazun elkarrizketak egiten, baina bai iruditzen zait...
Zuri egin izun bat hemen.
Bai, gogoratzen naiz.
Zai hortakoa zan.
Orain dela bederatzi urte.
Orain dela bederatzi urte, bai. Hasi berri zegoen, zuitzuli berri, espazio hasi berri.
Bai. Eta bai iruditzen zait, badaukazula abots propio bat elkarrizketak egiterakoan. Ez dakit zuk nabaritzen duzun bide bat egin duzula elkarrizketak egiteko orduan.
Nik egin ditut elkarrizketa hauek, egia esan agmedena justo pikaran argitaratu zela, ez argian ez, baina bueno, bietan ere nahiko antzeko bideetatik ibiltzen naiz. Eta hori da, ni hasi nintzen argian egiten elkarrizketa hauek jendeak edo pertsonaia saieko elkarrizketa sakonak egite ditugunak iruren artean luzaroan izan gara Miguel Angel Lustondo, Reyes Lintxeta eta Hirurok. Eta orain Reyesek utzi du, eta ametsaran guren sartu da nolabait iruko hortan, eta gero nintzen baitak ere egite ditu maiztasun pixka gutxiagorekin, baina baita ere. Orduan, orain txebertan lau lagunari gara hortan. Eta ni zail hortan egon nintzen 2016-2019 edo lakon bat, Eta gero, utzi genuen, egon zen aritu zen Miren Artetxe nire, bueno, nire ustean. Eta gero berriro gogoan auka Mirenak aipatu zidan ustekoa zela, eta nik esan, ba, nik hartuko nuke berriro gustora. Eta 2002an berriro hasi nintzen, eta orain, ba, izango dira, datorren hilean, hiru urte hasi nintzela berriro. Eta bai uste torna baritzen dudala alde bat lehenengo sail hortatik bigarren ontara. Eta bai, nik uste dut nire komentatu izan didatelako baitere, oran horregatik esan dezaketu gal pixka bat seguruago hau. Adibidez Reyesek bai dauka askoz perfil, kaztari perfilagoa, Euskal Herria Irratiko kaztaria izan delako eta esateria izan delako luzaro. Eta nik aldiz ba ez daukat perfil bat ezain kazetaria eta uste dut ni bastante presente egoten naizela elkarrezketan o galderetan edo nabaritzen dela hori, ez? Bai. Beti dagola presente nola baitere, baina nirea bai dela hori edo agertzen dela. Eta gero esango nuke aukeratzen duan jendeak baduela aukeratzen duan jendean nabaritzen dela.
Hori ere galdetu nahi nizu, bai. Zuk aukeratzen dituzu.
Nik aukeratzen ditut, bai.
Jendeak esan dizu hemendik pasatzen direla, ez dakiz zer edo hor zaude.
Bai, nik aukeratzen ditut, nik proposatzen dizkiot argiari eta horrain bat faktoren arabera, baietzu esatzen diate, gehienetan baiezkoa izaten da, baina bueno, batzutan edo ia elkarrezketa egin diote, edo bueno, saiatu behar duzu baitere oreka batzuk edo kontuan hartzen, ba, beraien irizpide editorialaren arabera, ba, lurraldetasunak eta loko kontuak. Eta horrela nik egia esan bere momen hasieran hasi nintzenean nire ikuspegia bai zela batez ere emakumeak elkarrezketatzea salbu eta baldin bazegon perfil interesgarri bat irutzen zitzaidana, baina bueno, irizpe hori buruan jarri eta orain ez nuke esango bigarren txandan ez nuke esango ikuspegi hori daukadanik nahiz da eman dezaken eta ez nuke, osea ez nuke hain ikuspegi binario edukiko. Egia da nire elkarrizketan badagola jende disidente asko, genero disidentea askotan bueno, askotan aipatzen da hori elkarrizketan, baina bestatutan ez. Ni badakit, baina ba beraien jarduna beste bada edo dena delakoa eta orduan beste gozatzoi buruz zaitan dugu eta hori ere ondo dago. Eta bueno, ba saiatzen ez bait ere zentzu hortan ba kapazitismoaren ardatzen aldetik eta arrazaren ardatzen aldetik pixka bat hori ere kontuan hartzen. Orain agian uste dut gehiago dauzkala kontuan olako gauzak eta saiatzen ez, baina aldi berean ez dut, osea, nire elkarrezketa bilatzeko modua jarritzen du berdina izaten eta da ezagutzen duan jendea iristen zaidana eta beste saiatzen ez horren barruan baiteren ikuste dut nire begirada orokorrean, ola nire kezka orokorrean orain gehiago zabaldu den horruntz, ba hori ere elkarrizketan islatzen dela. Baina ez da, noa egitera hau tokatzen delako, baizik eta niri neuri kezkatzen nahuelako, bueno, ze usten den kanpoan, ez?
Bai.
Eta hori, hori ikusten dut, ez dakit hori zeinen galdez.
Bai, hori ari
nintzen galdez. Nire zera, eta gero askotan, batzutan gertatzen zait, eta Mackenzie Workekin, en realidad, bulegoaz eta beko Miren Jaiok idatzi zidan, eta esan zidan, aizu gonbidatu dugu Mackenzie Work itzaldi bat ematera gure jardunaldi batzuetan, nik ez nuen ezagutzen Work, zero. Eta oso interesgarri dutzen zaigu, eta nolargian egiten dituzun elkarrezketa horiek egingo zenioke bat, eta esan nien bai. Irakurri nuen Rivers Cowger, bakeri invertida, zegoela gazten ere itzulita Caja Negran, eta horrela egin elkarrezketa. Eta gero egia esan behar dut, elkarrezketa horrek uste dut eukiduela oihartzun pixka bat, eta pixka bat Katakarakeko publikazioa ere etorri da hortik, ze gainera nik Mackenzie Work ezagutu nuen egun hortan, ba, 2023ko otsailean.
Claro, hori ez da iazko da,
hori da, bai, hori da indela bi urtekoa, eta egon ginen 40 minutu asko jota, bera gaina bidaian zetorren New York, Berlinetik, New Yorketik Berlinera joan da, Berlinen zerbait egin, Bilbora etorri, eta gero Bilboti Valentziara zegoan. Orduan, bai, bastante hola. Eta gero orain topatu ginenean berriro urtebete beranduago, esan zidan, jo, elkarrezketa horri esker, eta bai, egia esan poz, eman zidan zenbateko, oza, jendeak idatzi zidan esateko oso interesgarri dituzte eta beste. Bueno, lakoak ere goten dira, esaten dira, eta badator ez dakin hor, bako ez dakiz zein, eta egia esan, ba.
Hombre, ez ki iruditzen zait, honek, ez dakiz ze iruditzen zaitzun, baina iruditzen zait, elkarrezketa hauek, ba, okatela, egiten dutela lan bat garrantzitsua edo, ez? Betiko horatzen dut, Eta hau da, oroitzapen, nahiko beharrez dena eta deskartatu alduena, baina gogoratzen dut.
Bai.
Altuzerrek eta Etienne Balibarrek kapitala irakurri liburuan,
bai.
Sarrera okerrez banago, azten dute esanez, mundu guztiak irakurri du kapitala. Claro.
Bai.
Zer esan nahi dute, mundu guztiak irakurri du kapitala? Ez. Baina mundu guztiak
bai.
Irakurri du kapitalaz. Mm-hmm. Mundu guztiak badaki gutxi gora ze esaten duen, ez?
Bai.
Eta orduan, hor badago, testuen eta ezagutzaren eta pentsamendu kritikoaren gizarteratze bat gertatzen
bai.
Dena ez soilik
bai.
Liburu zehatzak irakurrita. Eta irutzen zait, elkarrizketa hauek hori ere egiten dutela, ez? Zata, mundu guztiak irakurri du Mackenzie Wark, edo mundu guztiak
bai.
Irakurri du Saramet. Bueno, agian mundu, irakurri baina, testua bera ez, bai. Baina hor badago elkarrizketa hauetan hori, ez dago pentsamendu kritikoaren eta bigera kritiko konkretu baten gizarteratze bat testutatik igaro gabe. Eta ez dakit zuk horrela pentsatzen duzu.
Bai, nik horrela ikusten dut, bai ikusten ditut korpus baten antzera. Eta horretzit burura esan dezunean kapitalarena norbait entzun niola berdina esaten Judith Butlerren genero... Mm-hmm. Nahasmendua, ez?
Bai.
Ez zuen Ana Moralesek, bai. Horri buruz, ez? Nolabait ere, eta generoaren performatibitatearen kontua, hori ere nolabait badagola filtratua eta iristen direla ideia horiek, ze azkenean egituratze dituzte beste jende pilo baten ideiak ere, bai. Baina bai, nik, oza, hasi nuenean 2016an, ba, hori izke kasi pasadira 10 urte ordutik, ez? Eta orduan uste dut ez neukala, bueno, osea interesatzen zitzaizkean gauzak egiten dituen, baina ez neukan igual ez da helburua inargi edo ez duen inkontzientek egiten, baina oraingo txanda hontan eta esango nuke batez ere azkenengo igual lehengo urtean ezain beste 2022an ezain beste faktore batzu tarteko, baina 23-24 bai eduki dudala presente hori nahi nuen ekarri begira batzuk eta hots batzuk. Gustatzen zait bait ere egitea eta azkenaldian nahi baino gutxiago egite ditut elkarrezketa jende kakotxartean arruntari egindakoak edo beste modu batera esan da derrigor lan publikatu bat izan tesi bat izan liburu bat izan pelikula bat horlako ekoizpenik gabeko jendeari ere bai beste eguneroko hori ere islatzeko bezala ba gogoratzen du bueno Agus Rodriguez egin iona zela Arrakaldeko tabernaria gaur egun Marruman dago Donostin
hori izan zen
lelengo aspaldiko hori izan lelengo txandakoa. Baina, Elenitarena, bai egin zen gogoratzen, eske, zetorkidan beste hau. Elenitarena adibidez baitere aurresku taberna, baina gaztelumendik aipatu zuela Gipuzkoako txapelketako finaleko bere agurrean, eta gehan esan ez duen bater espero, eta kasi negarra zintzen.
Yeah.
Ba, bueno, guretzako, nioren jane Donostin bizi, baina Donostin urte askotan izan da guretzako babesleku bat, ez, aurresku taberna. Eta, bueno, horrelako elkarrezketak egitea ere, zoritxarrez, Donostin azkenaldian horrelako elkarrezketak egitea dituzunean, normalean da, itxia egingo dutelako, espazio hori.
Yeah.
Orain ontza itxiko dutelare mm-hmm. jakin dugu, eta, bueno, pospena hundiak egia esan. Eta justu ikusi nuen Ester Moyua, ontzako Ester Moyua, Euskal Herratiko reel batean, eta, hola ez, askotan petxetun eragunen baten ontzako egin beharko dut elkarrezketa bat. Eta,
begira.
Justo iztela duazena, baina, bueno. Orduan, perfil hori gustatzen zait ekartzea, edo, bueno, baita ere, oso elkartzea berezi izan zen eritzako, Irati Unamuntzaga eta Jon Arriagarena, dolu perinatal prozesu baten inguruan itzaren genuen, beraien alaba nare, jaio eta oso egun gutxira hiltzelako. Eta horrelakoak ere, osea eguneroko gauzei buruzkoak gustatzen zait egitea, baina batzuan zailagoa da baita ere, ze jendea pixkat ezagutu behar duzu, nire kasuan adibidez, Elenita personalki ezagutzen nuen, eta Jon Arriaga ere bai. Orduan, bai iristen zaizu, neukan, Elenitari nik proposatu nion elkarrezketa egitea, baina Jon Arriagaren kasuan berak esan zian nahizu, ba, agigera pentsatzen egagian hau konpartitzea eta beste, eta, bueno, niretzako ore bat egia esan jendeak nik ustea, ezakit. Bai, eroso sentituko diren pertsona bat bezala, ez? Baina gero egite ditut beste elkarrezketa asko tesien inguruan edo beste horrelako gauzak dazkaten pertsonekin eta hor badago korpus kritiko hori sortu nahi izatea modu igual esplizituagoan, eta besteetan agian da, ba, bueno, pues, gai kotidianoi buruz hitz egiten saiatzea beste leku batetik. Mm-hmm. Baina bai, azkenengo txanda honetan badaukat uste dut kontzientzia hori. Mm-hmm. Eta pasada lehen zen ba, gauza bat egiten nuena pixka bat, bueno, eskaintzen zidaten autonomoa naiz, ba, bueno, badiru iturri bada, baina orain bai sentitzen dut askoz gehiago nire lanaren, en fin,
bai,
parte
bezala.
Bai, nire egitekoaren, bai, hola bizi dut. Eta gainera hasi naiz egiten, argian egiten hasi nintzen, eta gero ba, pikaran hasi nintzen egin ditut gehiago.
Bai, egingo dugu pixka bat olako repaso txiki bat zelkarrezketa edo egin dituzun.
Bai.
Hogeta lauan.
Bai.
Hogeta lauan pikararako.
Bueno, hau iazkoa da berez. Ze, osa, publikatu dut, hau da...
Luzi Santeri buruzkoa.
Luzi Santerena da hogeta iruko pikarako urtekarikoa.
Ah.
Baina zabaldu dute online hogeta lauan.
Ah.
Bai, baina, bueno, itzegen dezako gugala ere bai.
Vale. Bai, bueno, gainera iruditzen zaitor badagoela beste... Bueno, nik egin duena da, irakurtzen ditut normalean irtetzen direnean,
bai.
Baina honetarako egin duena da, eseri naiz, eta guazen jakustela batzuk, ez dakizerrola,
bai.
Eta
bai, bai.
Jarrailerro batzuk edo...
Ah, ikusi duzu.
Bakizu, hau da nire... Haze
pozik, ni. Analizia hau jasotzean, ema,
egin. Baina hau da, gainera berez egiten duan zerbait.
Bai.
Baina hor, adibidez, bueno, autor...
Bai, egia da oso kuriosoa dela Luzi Santeri eta Mackenzie Warki eginela eta biek daukatela, ez? Late transition
deitzen
dietena, osea, ja heldu xeagoak zirela transitatu dutela baita ere emakume trans gisa atera direla armairotiko esan dezagun.
Bai, ez, eta gero hor ere badago Junpingi egin zinena,
bai,
hor ere transizioaren gaia ateratzen da, egia da, gian gazteagotik egiten duela, baina ez, hor transizioaren transizioaren lehenengo pertsonako kontakizunak bada zerbait zure elkarrezketetan leku hartzen dutena, ez?
Bai, eta hain justu, bai Luzi Sante, bai Mackenzie Work, bai Junpin, bueno, Junpin bai izan zen nire, bueno, irurak iritsi zaizkit nola baitere, Junpinena gehiago ezagutzen nuen, eta beste motibo batzuen gantik ere asko erakartzen ninduen, ze Junpin Eibarren hasi zen, orduan, bueno, nilgo ibarkoa naiz. eta, bueno, ba, nola baitere, ba, neukan sentsazio bandek, eta bera, ni baino askoz gazteagoa den, esango nuke amar urte gazteagoa, esango nuke baietz. Bai, amarrez, baina behatzi urte gazteagoa, orduan, bueno, tarte bat dago, baina irudikatzen nuen nolabait bera hasi zen ingurune hori, eta gero baitere bere obra ezagutzeko aukeruki nuen berarekin elkarrezketa inaurreti, baina baitere proposatu ziaten, bueno, Donostiko Zibrian galerian eukizuen erakusketa bat, eta horko erakusketaren komisarioak zirela Javi Wicolors eta Aymar Arriola, ba, esan ziaten nahizu, zer irutzen zaizu Junpin elkarrezketa bat egitea, eta niko gaundi anakan erakusketa ikusteko, orduan ja fitxatuta neukan, baina ez zan okurritu egin nire zaiokela elkarrezketa bat, eta hola sortu zen. Eta Luzi Sante eta Mackenzie Wark biak proposamenak izan ziren, baina oso kuriosoa ze beraien bien ibilbideetan badago antzekotasun hori, badago batetik transizioaren hori, berandu esan dut bizitzako momentu berantiarrago batean,
bai.
Ez berandu
beranduegi bezala.
Beranduegi bezala. Transizioatu izanarena baitere badago biek daukatela igual Santek zehatzago kulturaren inguruko irakurketa batzuk eta beste, baina bai, gauza batzutan nik ikusten dituen beraien arteko antzekotasuna, New Yorken bizitzen dakoak luzaroan naiz eta ez izan bertakoak, Santeren, eta hortan desberdina da beraien historia, baina bueno, baitere iriarekiko lotura hori hor dago, eta hola, eta gainera Santek, elkarrezketa egin nionean, hau proposatu ziaten pikarakoek, eta garai hortan zegon argitaratu berri Santeren liburu bat gaztelaniaz Libros del Cao argitaletxean, eta zen bere saiakeren bilduma bat. Eta gogoratzen ez galetu nola berzatan nahi zen lanean orduan, eta esan zian, bueno, nire transizioari buruzko liburuan. Eta hori, atera dute, orain, uste ditzen dela, that girl was, I was that girl edolakoren bat.
Ah, bai, eta, bai.
Bai. Eta orduan justu, Warkek ere asko lantzen du baitere transizioi buruzko kontakizunak,
bai.
Eta ez kontakizun estandar bat egotea, eta beste, eta transidazketa, eta hori guztia, eta orduan uste dut gerora, nik ere Santeren lana ulertu dudala beste testu inguru zabalago batean, baita ere pandemia.
Loturak egiten bezala.
Bai, baita ere pandemia garaian ateratako, osea transitatutako jendea dira, osea pandemia kor zerbait mugitu zuela edo, ez?
Bai, eta gainera iruditzen zait, biek daukatena da, claro, egia da berandu transizio berandu bizitzan beranduago egin dute, baina biek aitortzen dute belaunaldi berriekin
bai.
Daukaten harremana eta
bai.
Eta oso etxean sentitzea
bai,
eta,
bai, bai, eta kasu hontan hain justu ere Junpin izango litzateke belaunaldi horretako norbait, ez? Ez eta belaunaldikoa eta uste dut ere ba ulerkera hori daukatena transizioari buruz, ez bitartasunari buruz eta beste, ba beste, bueno, bai, badu elotu batzuk. Gero, Junpinen kasuan, desberdintasunak edo beste hauekin konparatu alirateke ba, Euskal Herritarra dela. Eta gero, ba, baitere, arrazializazioaren zera horrek ere zeharkatzen duela. Eta gero, konkretuki baitere, elkarrezketan ditzaketan duela, adopzioaren kontua. Feministaldian aurten egon zela oso hitzaldi interesgarri bat adopzio, nazioarteko
bai.
Adopzioarekin lotuta. Eta harin ez horrein referentzia baten bila. Eta, bueno, irutzen oso interesgarria eta gomendatuko nizueke persona eri segitzeko dela Leiao Rovira. Eta berak egin zuen bera ere jaio zen Txinan, baina hasi zen Katalunian. Ez dakit, esango nuke Gironan edo Lleida, baina ez dakit seguru, hasi que esangoet Katalunia. Zentzu, bueno, zaba, bueno, pues panopiaren los dedos, esan den bezala. Eta bueno, oso interesgarria zen hori ere bai, nahi nuke aipatu. Orduan, Junpinen kasuan badago baitere beste zati hau. Eta gero Junpinek berak egiten duela lan testuarekin eta idazketarekin ere bai, eta gainera esan zidan ez azken aldian gehiago ari da lan zen hori, baina argazkilaria da. Eta aldiz, Sante eta Huark bai idazleak. Bai.
Aha, eta nik uste dut hor badaudela, bueno, azkenan ez ditugu behiratu autoreak, behiratuko ditugu momentu baten, baina
bai.
Hola, zeharlerroak edo jarrailerroak topatzen
bai.
Egon nahi zenean, hori ere bada besta, ez da harritzekoa,
bai.
Hau ere egiten ari gara,
bai.
Baina iruditzen zait, elkarrezketatu batek baino gehiagok literatura, fikzioa eta ez fikzioa landu dutela eta eta fikzioa eta ez fikzioaren etxeetan
bai.
Mugak bilatzen
bai.
Egon direla.
Bai.
Hori bat.
Bai. Nik esan behar dizut, lehen kontatu duan bezala zure anekdota pasolegirera, nik ere ukinuen horrelako anekdota bat Ugarkekin. Donostiko itzaldia, bueno, maingurua eta gero, izan zela, egia esan oso polita, agon ginen Makenzi nineu. Ai, orain ezakit bere abizena, kai, ai, bilatuko dut. Bueno, orain gero maingur hori buruzkoak kontatuko ditu, baina maingurua eta gero joan ginen Donostiko beti boga tabernara, egon zen Maia, gure lagun Maia pintxatzen, deitzen dela Bad Sound Sister, gomendatzen dizuet nahi baldin badezu regetoi pixka jarri zuen festetan, ba, ondo dago. Eta hor, momentu batean, esan zidan Makenzik, esan didate, zuker idazten dezula edo lako gauzaren bat, eta esan zidan ea zer idazten nuen, ez? Eta esan, Makenzi, ba, nire pixka zure hildotik. Eta horan asegin hitz egiten, esan nio niretzako oso importante izan zela, momentu baten irakurtzea termino bat berak erabiltzen duena Raving liburuan dela autoteoriarena. Eta oso interesgarra egitzen dela, batez ere dela bere azkenengo liburuetako hildoa edo ez. Eta hor egon ginen komentatzen, irakurri dezu hau, irakurri dezu, Ani Arno komentatzen,
claro.
Constance de Berge komentatzen, gaina esan zian, Constance de Bergerekin tokatu zaidan egotean, New Yorka etorri zenean bere inglesko, bere lehenengo liburan inglesko itzulpena aurkeztera, bereekin egon itzen, eta karo, gainera, superera kargarria, bueno, olako gauzak, eta gero, frantxezen nola hitz egiten duen, olako gauzak komentatzen egon ginen. Eta hori, orduan guk eruki genuen gure momento autoteoria, eta esan zidan, ez dudan egia esan inoiz, irakurri, baina beti uki dut oso pendientes, preziadok beste aipatzen du, dela Guillaume Dustan, dela frantxez idazle bat, eta asko lantzen omen zuen autofikzio, autoteoria, arroi hori. Eta joan egin naiz, baina bai...
Erabat, esan nahi dut.
Bai, hori oso presente dago egia da.
Eta pixkat horrela begiratzeko, esan nahi dut, Uxue Alberdi horregongo litzateke,
bai.
Sara Torres horregongo litzateke...
Bai.
Cristina Rivera Garza horregongo litzateke.
Era bat.
Anari Bera horregongo litzateke. Juliana Ortiz horregongo litzateke. Ez, eta pixkat, iruditzen zait, hau badela zerbait interesgarria, eta ezi, kogaratzen naiz, Durangon Mackenzie Wargek ere esan zuen zerbait dela niri saiakera idazten dudan enean, interesgarri iruditzen zaidana, eta jendeari asko azten zaiona, eta da, saiakera bera estilo eta estetik ariketa bat bezala pentsatzea. Ez? Eta orduan, ez da soilik autofikzioaren eta litera edo fikzioaren eremu horretan alegin estetiko bat egitea, baizik eta baita ez fikzioaren eremuan ere, ez? Eta iruditzen zaitorra dibidez, ba, Rivera Garza eta Sara Torres hor kokatzen direla sarri, ez?
Bai, horri erantzungo diotorain, baina bilatu dut, eta mai inguruan, Donostiako mai inguruan egon ginen hori Mackenzie, Queer Archibo biziaren izenean, baina, bueno, pixkat bere izenean gehiago, Uxue Diez Giral, eta gero Kaixu Bijana. Oi, izena utzita, esan da utzi, eta oso politi izan zen, egia esan. Gainera, beraia komentatzen zuten oso gutxitan gertatzen dela, mai inguru batean transpertsona, baina gehiago egotea, normalean betetuko atzen zaiela izatea kuota, eta arduan, ba, nina egon oso pozi gure buruarekin erabaki hori hartu genuen lako antolatzeko orduan. Eta orain diozunarekin lotuta, bai, niretzako uste dut saiakerarena ariketa estetiko gisa eta pentsamenduaren alderdi estetiko hori ere kontuan hartzearena izan zela uste dut Durangoko saioan arreta handia eman zuen gauza bat eta asko joan ginela horrekin. Por cierto, ez dakit grabatuta dagoen Durangoko saio hori, baina guai egongo litzateke zen nik ez dakat orain bate fresko zer komentatu genuen, baina hori asko, hori gauza asko esan zituen, bai. Eta bai, esan duzun hortan, bueno, nik uste du Cristina Rivera Garza gainera, gure lehengo saio hortan aipatu genuela, forma dukeran lehengo saioan aipatu genuela, eta bai, Sara Torresen kasuan baita ere oso hor dago, ez? Eta zerbait esan nuen honen arira, bai, ez da, esan behar nuen gainera, niretzako beti izan da, agian, asko interesatzen zaidan gai bada autoteoria, autofikzio, roi hori jendeari aldi berean egiten zaio nekagarria baita ere dagoelako oso merkantilizatutako korronte bat edo. Baina nire interesatzen zean benetan dagoen mamiari buruz hitz egitea eta dela nola ez dakit, materiala, erabiltzen duzun materiala, jazteko erabiltzen duzun materiala derrigor dagoela zure gorputzak zeharkatu da, zure gorputzak bizi izana, osea, ikerketa baldin badago ere, artxibolana baldin badago ere ez. Eta orduan batzutan, zait, berriro berreskuratu behar dela, esaten genuen bezala nik Bart, niretzako bai. Bart berreskuratu egin behar izan nuela momentu batean, ez, lapurtu eta gero, eta atzoaren entzen zuten Las Hijas de Feliperen elkarrezketa bat, ez dakit ezagutzen duzun podcastua da.
Zein?
Las Hijas de Felipe deitzen da. Egite dute barrokoari buruzko
bai, hau izan
dugu, ez? Bai. Eta elkarrezketa hortan, beraien momentu batean ere esate zuten figura batzuk, esan dezagun, Espainiar eskuinak, oso zabalean esan, Espainiar eskuinak beretzat hartu dituenak, beraiek esate zuten, baina eske ezin dute, oza, berez figura horietan daude beste alderdi pila bat, bai, mentze dutenak beste modu batera irakurtzea, ez? Eta puiskat artxiboko isiltasuna, artxiboko ezabaketa hori guztia aipatzen, eta nina jukein batean batzutan horri pixka berreskuratu. Berreskuratu eta hitz egin alizan hortik, hitz egin alizan idazketa modu horiei buruz, ba, eukin nuen bezala elkarrezketa hori Mackenzirekin hilabete hasieran, autozuiege gisa eta autoestetiko pentsatu gisa eta ez gauza bat egiten duzu idazten dut honi buruz, bakarrik nire ez, osea, hori gauza politizatu bat dela edo izan daitekela, edo autu oso kontzientek egindako autu bat izan daitekela, estetikoa eta politikoa idazten duzunean, eta ez hori nire kontua kontatzen ari naiz. Eta hori berreskuratzeko gogoa badaukat baitere, edo hain entzen pitzetan agian saio batean heldu alko geniola horri, ze luzaroan uko egin nahi izan diot, irutzen zitelako zela modu bat gutxiesteko batzuen lana. Eta bueno, azkenan hor da baitere men egitea, ez, bestearen begirada horri. Eta aldiz izatea, ez, guk hau egiten ari gara, eta hau egiten dugu hemendik, ez.
Eta eske, bai, gainera nik uste dut hor, esan duzun bezala, hor badago, bueno, autofikzio hitz erabiliko dugu. Autofikzioaren oso idazkera bueno, esango dut horrela, eh? Oso jaskera espainiar matxuno bat, ni gogoratzen ez gainera bere garaian.
Frantses matxunoa ere badago, eh?
Frantses matxunoarekin oso lotuta dagoena. Ez ba, bueno... Bueno, izenak egin esango ditugu momentu baten, baina orain.
Orain ez, ez du zertan, ez du zertan.
Hori da. Baina, eta gainean ni gogoratzen naiz, ba, ni Bartzelonan nengoenean, autofikzioa ezitza egiten zenean, hori jartzen zen erdigunean. Ez? Oso, oso hori, eta gero gainera, Espainian, el ficciones del yo bezala hitz egin dena, eta da, zerbait, terriblea, ez nahi dut, da... gizonak izugarrizko egoarekin, gizon zuri espainiarrak izugarrizko egoarekin literaturarekin jolasten bezala, ez? Eta hor, bueno, guztia dago txartu. Claro, pizka bat, oso labur esateko. Baina, claro, hau beste zerbait da.
Bai.
Da beste zerbait diferentea.
Bai, nik uste dut ere orainen itzen gogoratzen pizkat zer itzen genuen eta gian hau agertu zen Cristina Rivera Garzari buruz itzen genuenean autoren heriotzaren lehengo saio hortan. Neri horrek bakea edo baretasuna edo gogoa edo baina zerbait positiboa sortu zidan barruan irakurri nuenean zen, bale, osea, badago jende bat korronta hori dena irakurtzen beste leku batetik, ez? Eta gero gaina testuak irakurtzen dituzunean nabaritzen da nundik dagoen.
Bai, bai.
Baina bueno, hori ere bai beste bagai badela eta hori bai interesgarria bai. Da eta baita ere ez dakit hor aipatuko genuken... Bueno, segide zagun, ez, bestela ikusi dut pikaren eta argian ere agertzen egin nuen elkarrizketa Juliana Ortiz Urbanorena...
Bai, eta aukatzen da.
Bai, baita ere. Bai, bera gainera aipatzen zidan Saidilla Hartmanen lana. Aurkeztuko Juliana Ortiz Urbano laburki, Juliana Ortiz Urbano da Ekuadorko idazle bat, ni justo Ogeteiruaren amaieran Ekuadorren egon nintzen eta nire lagun bat Bilbon bizi dena baina Ekuadorrekoa da eta bueno, ba beraz joan pare bat hilabetean familia bistatzera eta beste eta ni eta beste lagun bat joan ginen eta han nengoela irakurri nuen Julianaren lehenengo leberria izan dela Fiebre de Carnaval. Eta Juliana da Esmeralda sekoa, dela Ekuadorreko kostako zona bat, eta komunidade afrodescendentea oso presentzia. Ez da Ekuadorreko zona nun gehien diren kopuru aldetik, baina bai berak esan duen moduan nolabait harreman koloniala ez, bereizketa koloniala, arrazen arteko bereizketa koloniala, askoz indar gutxiago daukana edo alegia ikusten, esaten zidan, ez? Guztuk ikusten dituzu pertsona afrodescendenteak, eskoletako zuzendari gisa, eta bestelako posizio publikoetan, eta ez, bereizketa lanaren bereizketa kolonialaren arabera, pues, zerbitzutako lanean, agian, Guayaquilen dagoela ere poblazio haundia, Guayaquilen agian gehiago dela horrela, eta aldiz Esmeralda zen ezen beste, ez? Baina, bueno, aldi berean da oso ere oso baldintza zaietan daudenak, estatuarekiko oso harreman zaia, eta bueno, gainera aprotxetuko esateko Ekuadorren orain dela hilabete bat, desagerrarazi zituztela lau gazte Guayaquilen, hain justu ere, baita ere oso zona zaia da, eta denak ziren afrodescendienteak, eta bueno, argi dago politika bat Novoaren gobernuaren partetik hori saltzeko lau gazte horiek direla bandetakoak eta ez dakize. Eta bueno, familia kriston lana egin eta gero, pixkat, hots pixka bat sortu zen horren inguruan, ez? Eta berak ere hor, eroikotasunara zalantzan jartzen du, hori ez oso interesgarri dituzten baita ere gurean, gurean ideia bat gisa, ez, egoteko ez, eta berak titularrean jarri genuen izan zen disidentziai ez digute balio kontakizun heroikoek, ez. Eta berak horra ipatzen zuen Saidilla Hartmanen liburu bat, zuk ezagutzen duzu?
Ez dizu,
note zuena, eh?
Ez.
Ba, haunik asko agertu izan da, ipatzen du nik uste dut ere bai, Carmen Maria Machadok artxiboari buruzko, bueno, dakan leberri bat, etxeari buruzko esan dezagun. Eta hone dauka liburu bat, uste dala Wayward Lives, dala famatuenetako bat, uste hori dela. Eta oso ikuspegi interesgarria dauka, arrazializazioari buruz, eta Estatu batu harra da, ez bai.
Bai, a begira, ni unibertsitateko profesorea.
Ah, bai, ba, bai. Ba, asko, nik horrelako, bueno, ikuspegi kritikoa ikasketa dekolonial edo antikolonial eta kritikoetan askotan agertzen zait bere izena, eta gogoratzen naiz ikusi nuela, eskezakit Wayward Lives den nik ezagutzen detena, a ber, hau? Rekuesu link hori. Daukago hemen ordenagailua, Iberen ordenagailua zabalik. Eta baina bueno, dauka no, dauka liburu bat oso ezaguna, fabulazioari buruzkoa eta Juliana Ortiz Urbanok hortik heltzen dio eta
Ah, bai, bai, bai.
Bai, bai, bai.
Bai, bai. Histories of Riotous Black Girls.
Bai, bai, hori, hori. Bai,
bai.
Eta orduan, liburu hori gogoratzen naiz Paris, ez Parisen ez, baina Toulousean igual ikusi nuen. Toulousean ikusi nuen itzulita gazte frantsesa eta pena handia eman zean, ze frantsesa irakurtzeko hobetu irakurtze dut ingelesez, baina karo, liburu hauek dira lortzeko erosi berrituzunak ez dakin undik eta badakin undik. Ta pena dakat ez dagolako itzulita niko betu irakurri ezakenan beste hizkuntza batera, esan dezakon gaztelania da euskera, baina uste dut ere oso lan interesgarria daukala.
Bai, 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 eta hor Juliana Ortizen elgarrizketara itzulita eta autofikzioaren kontzeptuetara, claro, niri hor interesgarriak egin irakurri nuenean eta loturak sortzerakoan berakitz egiten duenean artxibo kolonialaren gainean fikzio egitea,
ez?
Eta hor niri hor interesgarriak egin zitzaidan ere bai nia nola eraikitzen den, ez? Eta noski testuinguru horretan artxibo kolonialan ikusten da niaren edo bera horren eraikuntza eta autofikzioak autofikzio gisa ere ulertu daitekeela kasu horretan artxibo kolonialaren fikzionalizazioa, ez? Eta hori azken finean hori ni egoista heroiko bat desplazatu egiten duen autofikzio bat, ez? Eta iruditzen oso interesgarria.
Era bat fabulazioaren kontu hortan da artxibo kolonialaren eta ez kolon bakarrik kolonialaren inguruan hitz egin da, nik aipatzen dituzke oso labur, baina gero esaten dugu eta referentzia asko aipatzen ditugula, baina bueno.
Hau da, hori. Hau da, hori.
Ezagutzen baldin magaituzue, ba, en fin.
Maitatu gaitzazue, garen bezala.
Hora aipatzen dituzke, batetik, Gabriela Cabezón Camararen azkenengo eleberria, baitu beste bi hor, bueno, baitu ba baino goio bez, horren aurretik, baina bauka beste bat ere hildo antzekoan horren aurretik, baina oraindik ez dut irakurri. Baina aipatzen duena da Las Niñas del Naranjel eta fikzionatzen du erauso.
Begira.
Bai, baina claro, Gabriela Cabezón Camara argentinarra da eta bueno, beste leku batetik eta Las Niñas del Naranjel asko gomendatzen dizuet. Gero nahi nuen aipatu baitere, Carmen Maria Machadoren In the Dream House, deitzen da, en la casa de los sueños, uste ditzuli zutela. Eta kasu honetan baitere hitz egiten du, artxiboko isiltasunari buruz, baina hitz egiten du, bere kasuan harreman queer, bi emakumeren arteko harreman queer baten barruko violentziai buruz eta beste, eta bueno, liburua formalket estatikoki marabila bada, oso indartsua, eta bueno, asko gomendatzen du baitere, eta horra artxiboaren, igual dakago beste kapitula eta artxiboari buruz.
Bai, bai.
Eta gero aipatu nahi nuke, bioiok etorri zaizkit, eta gero aipatu nahi nuke baitere, bueno, artxiboa edo fikzio modu hau edo hitz egin da, Gabriela Binearen aurreko eleberria, Uako Retrato, eta gero orain atera duen berria, Atusparia, bueno, beste gildo batetik doa. Ah, eta bakiz nahi duan aipatu, ez dakit aipatu da nioiz hemen Rita Indiana.
Ez dut uste?
Ba, Rita Indiana ere aipatuko nuke, berazkenengo eleberria irakurri dut, aurrekoak Rita Indiana musikaria ere bada, eta zeakoa da. Etxoene, Republika Dominikana barkatu nahi nuen esan euskeraz, baina eta hori da, musikaria da, eta eleberria ere bai, eta berazkenengo eleberria Asmodeo, oso interesgarri dut zait, ze hitz egiten du batetik, bueno, da demonio baten historio bat, eta demonio bat gorputz batetik bestera nola aldatzen den eta beste, baina historio horren azpian dago baitere herrialdearen historia eta herrialdeko diktaduraren historia eta torturaren historia, eta bai, irutu zait oso modu, ez dakit, interesgarrian eta berritzailean egin duela hau dena eta dia bait ere, osea autofikzioarekin lotu litezke baina aldi berean ez eta
bai, ez eta azken finean Rivera Garzak bere aizparen feminizidioa egindako eleberria ere hortik ongo litzateke eta iruditzen zait nire hau interesgarria neurri baten, ze claro, honek iruditzen zait gainditzen du ba, orain larratu bat esan dugun eta Espainian erdigune hartu duen niaren fikzioaren ideia bai. Hori ze jolasa ez da asteko ez da jolas bat eta zentzuretan jolasa planteatzen da sarri ea autorea den ala ez eta ea zer den fikzio eta zer ez horrelako niaren fikzioan eta hemen iruditzen zait praktika beste bat dela bai. Hau da argi esaten da hau ni naiz, edo ni dago honen oinarrian, eta literatura erabiltzen dut, nia oinarrian daukan mundu hori, eta mundu horren indarkeriak dena delakoak estetikoki agerian usteko, ez? Eta iruditzen zait, praktika literarioak erabat ezberdina direla.
Bai, gero, bueno, daramatzago 45 minutu.
Vale.
Orduan, horren hori esan dezun hori dela ta igual Euskal Herria itzulita iruditzen zait. Hemen sail hontan egindako bi elkarrezketa, bueno, justo kulturakoak dira, baina Uxu Alberdiren elkarrezketa eterori buruzkoa eta gero lehenagoko bat dela Eider Rodriguez egin niona irakuntzarako materiala dela eta badaudera bai beste aurrekari batzuk, nik uste dut oso aipagarria Mirena Gurmea beren kristalezko begi bat. Eta bueno, gero beti inoiz dagoelako sobera aipatzea Amaia Lasa. baina hauen lanean ikusten dut hori, eta gero hemen agertzen ez den, baina aipatu nahi genuen beste liburu batean, agian urrengo sei baterako utzi beharko dugula, baina da Mirena Murizaren playback liburuak ere bai egiten duela, bueno, esan bezala gainera aurrekoan komentatu izan dugu hemen, ez, kontua ez dela hartzea, ez dakin hundi datorren korrente bat, eta zuk aplikatzea talkual, ez, nik aipatu ditugun autore hauek, Argentina, Dominikara Republika, Peru, batzu, hoietako batzuk migrazio esperientzia batekin, beste batzuk ez, ba, bueno, uste dut, beraien terrenora ekarri dituztela, Cristina Rivera Garza, noski, osa, Mexiko, ekarri dituztela ez, lanketa hauek eta beraien ikuspegitik ere ekarri dituztela, eta hori supera berazgarria da, eta guak Euskal Herrian beste modu baten egingo dugu hori, edo ez. Baina, bai, iruditzen zait hor badagoela bide bat, eta ikusten direla korronte batzuk, eta hizkuntzaren lanketa, adibidez, ez dakit hori zen egin patunik zenun gauza, baina Uxueren eta, bueno, Albertaren eta Murizaren arteko elkarrezketa badago, argi, Albertaren elkarrezketan aipatzen dugu Mirenen liburua, eta bueno, ni ere oso horren parte eta esenidea sentitzen ez, zentzu batean. Eta bueno, ez dakit zuk beste zerbait aipatu nahi zenuen, oain dikan margen pixka bat hartu ezak egu beste 10-15 minutu. Bai, baina ez dago egingo ordu bat erdiko podcast bat ustean.
Ba, igual esatea, bai, honekin bukatzeko ditzen zailako oso polita, beste jarrailerroetako bat opatu dudana elkarrezketetan, eta gian honekin ere borobilduko dugu agurrezan baino lehenago, baina da, batek baino gehiago aipatzen du mundua erretzeko bultzada bat dagoela. Hor dago, adibidez, bueno, Cristina Rivera Garza bera, hor Sara Torresek ere aipatzen dute, eta gero noski, a ber, ba, Anarik ez du esaten, baina Anari letretako ideia nagusietako bat da, guazen mundua berretzera, ez? Eta hor badago, ez dakite zuk hori ikusten duzun elkarrezketetan ala ez, baina bultzada bat mundu honen arauak erretzeko, eta gero egia da, guztiak egite dute, bai, erre baina eraiki dezagun beste zerbait.
Bai.
Ez? Eta iruditu zait dela, olako, neko jarrailerro polita topatzeko elkarrezketetan zehar.
Bai, gainera, ni parez-pare nago Komite Internazionalisten gutegia daukat parez-pare, eta lehengo irudia da mundu berri bat daukagu bihotzean larrosa gorri batekin, etorren ezenean konturatu naiz, eta hain justu ere, bat zegoen beste elkarrezketa bat egin nion Christine Lambertiri, berak egin zuen film bat Gotetzogako ez... Gotetzoga, ez? Bai, Gotetzogako militantei buruz, eta hain justu ere, bihotz bakoitza denbora bomba bat, edolako zerbait, ez da hori etorri zait. Eta bai esango luke, zehar lerro bat argita garbi dela, eta igual nik ez dut esplizituki esan edo kontzienteki esan, baina noski mundu ontako baldintza batzuetan, baldintzetan eroso dagoen jende gutxi ekarri, edo behintzat diskursiboki. Esan nahi, gero beste gauza bada, ba, bakoitzak eukiko dituela bere, bere diskurso kritiko hori bere egunerozkoan gorpuztuan, neurri handiagoan edo txikiagoan, baina jende asko da, ba, bestelako bideak saiatu dituena, baita ere hemen, justu hain ikusten, ba, Peio Rubio, baserri, bueno, Elgoibarko Txillarre baserrian hainbat murte pila batean bizizandakoa, eta eta ez, osea, kasu hortan ere bai, ez, agian ba ere bai eguneroko bizitza baten bidez horrelako alternatiba gauzatzen duen duen jendea, baina bai, era bat badago munduari zu eta beste zerbait bilatzeko asmo hori elkarrezketa kasi guztietan.
Bai. Eta hori polita da iruditzen zait, ze esan duzu lehen hori artxibo bat sortzeko desia, baina hau ere bada bizitzari amorru zeltzen dion bai. Pertsonen artxibo bat, ez?
Era
eta,
bat. Bai.
Eta hori iruditzen zait, politikoki dela importantea, ulertzeko asko garela. Ez,
bai.
Ez gaudela bakarrik,
bai,
ez?
Bai, bai,
eta,
bai.
Eta bada zerbait.
Bai, era bat. Ez dugu saragamet aipatu.
Ja, begira, azkenean.
Nik nahi nuera esan da, afektuen bibliografia hori guztia egin genuela, eta gero, bai. Tokatu zidela egitea, sarak medi elkartzeta hono, tokatu edo, eskaini zidatela, eta gabeko amaiketan eritzitzen imeia, eta gabeko amaiketan batean bialen nuen mezu bat. Ola, ez dakizen bat letra elkarren ondoan zentzurik egiten ez zuten konsonantea jartzitu zunean emozioarekin. Eta sarak medi gogoratzen ez galetu niola, ba, pixka bat bere, bueno, esan nion, aizu, aurten iaz 20 urte aterazela the cultural politics of emotion justo gu horre buruz hitz egiten aditu ginelako egun batzuk lehenago eta berak esan zidan edo nola hartzen zuen balantze hori edo ez eta baira ere kontrolatuta zegoela urte hori guztia pasatu ziela eta bueno flipatuta zegoela pixka bat baina berak aldatuko lukena osea asko kokatu zutela genealogiakekin batean ba justo guk aipatu genuen jende horrekin eta berak askoz gehiago ikusten zuela bere genealogia hori edo gaur egun behintzat askoz gehiago kokatuko lukeela ba feminismo beltzean eta Audre Lorde aipatu zuen ez orduan oso politiko iritu zaitzuk fantzinean sartu izana hori afektuen ibilbidean ze Audre Lorde zentzu hortan oso gorputzetik afektu gorputzen materialtasunetik afektutik eta naiz eta agian ez litzateken sartuko genealogia akademikoago hortan, ba, baina bueno, aipatu gorentun beste batzuk Antzetkovic, Lauren Berlanda hau guztiak ere ere hor daude, ez? Eta bueno, hoize, aipatzea arrenz ez dago aipatu.
Bai, eta importantea iruditzen zait, ze egia da nik irakurri nuenean elkarrizketa ateratzenean eta gero honetarako egonintzenean sentsazio antzeko izan nuen eta bai, baino gehiagotan gertatu zait hori bizitzan, hori delako bizitza dela, papatean holako amildegi bat aurren dagoela sentitzea ohartu ezaren puntu itxu batengatik,
ez? Bai, bai, bai.
Wow, eta gainera, hori, Audre Lorde, ez da, idazle sekretu bat, esan nahi dut. Ez, eta hori pasatzea izan zitzen interesgarria, gero horren gainean pentsatzeko, eta esan nahi dut, ba, puntu itxuak, hori da, gure bizitza hori da, horrekin egiten dugu lanetan gabe. Eta behira, honekin ja fanzinera itzultzeko, eta pizkate zarratzen joateko, orain fanzinean, hiru testu daude lehenengo testuak direnak. Hirurak dira, 1978koak. Bata da Delezena, bestea da Raymond Williamsena, eta bestea da Audre Lordena. Hirurak urte berekoak, batak lehenengoak metafizika edo zalantzan jartzen du, besteak klase diskurtsoaren kontutik egiten du lan, eta Audre Lordek arraza eta feminismoaren ikuspuntutik. Eta irutzen zait, genealogia bat sortzeko hiru puntu horiek, gero ondoren etorriko diren autoreek hiruretatik edan eta landuko dituzla kontuan hartuta, hiru puntu horiek oso importanteak direla kontuan hartzea, gero afektua hitz egiteko, ez?
Era bat, bai, oso ados nago. Hor Lorde falta zitzaigun.
Falta zitzaigun.
Onena.
Hori, etorri zen Amet belarritik tiratzera ondo dago.
Hori da. Bai, bai. Gebera gaina jakin gabe, zenik ez nion esan, ez podcasta ez ezer, baina jak. Ba, holaxe, utziko dugu?
Utziko dugu.
Ederki, eskerrik asko, plazer bat beti bezala, Ibai.
Plazer haundiena, dao.
Bueno, ba, urrangor arte, eta edo zer nahi baldin badezu, ebakizu idatze guri.
Hori da, bezarka da hundi bat.
Bai.